Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Útvarpssaga í Danmörku, útvarpssaga.is.
Kom flyvende med stormen til dette gudsforladte sted. Fra alle fire verdens hjørner, hvis vi tager det hele med. Og nu de blevet voksne, ligner ikke mere sig selv. Stemmerne er forandret, men vi kender dem alligevel. Og de smukke unge mennesker, pludselig er de stukket af. Som legesyge sommerfugle, den allerførste sommerdag. Hvad det er, de vil med livet, det kan kun de selv forstå. Og de smukke unge mennesker, vil de lægge livet må. Der var nogen, som blev tilbidt, andre måtte nøjes med digitale vuggestuer og tilfældig kærlighed. Og de slutter, før man ved det, pludselig er de stukket af. Som legesyge sommerfugle, sommerdag. Hvad det er, de vil med livet, det kan kun de selv forstå. Og de smukke unge mennesker, vil de lægge livet nu.
Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is.
Komið sæl eftir að hlusta út af sögu Arnþrúður Kallsdóttir heilsar ykkur. Illa þessu sinni að tala við Guðmund Franklín Jónsson, okkar mann í Bornholm í Danmörku og heyra aðeins hvað ber hæst í fréttum í Danmörku núna og í Skandinavíu þar sem hann hefur nú séð þar en auðvitað fylgist hann vel með heimsfréttunum, það ýmislegt að vera og síðan hefur verið gaman að heyra hvernig þessi kosningamála á Íslandi horfa við honum að gerast 12-13 frambúð að koma fram í kostningunum til borgarstjórnar og stöðut einhverir að koma fram á sjónasviði nýjustu fréttir af feministunum sem ætla að fara undir merkjum kvennalistans en það finnst enginn sem að í forsvariðar þannig að ef það nú einhver hérna úti sem getur að gefa okkur upplýsingar við það þá eru þær upplýsingar vel þegnar sannarlega ef að konur að fara fram núna aftur sér aðtinglisvert í alla staði en við ætlum að heyra í Guðmundi Franklin Jónssyni hann hótelstjóri í Bornholm og viðskiptafræðingur hefur fylst feikilega vel með og við byrjum á því að fara í fréttirnar helstu fréttir í Skandinavi og í Danmörku Góðan dag Guðmundi Franklin
Já, góðan dag
Góð dag, á maður að segja það við þig
Góð dag
Já, já. Já, það er svo næstíðu komið kvöld.
Já, klukkan já, hún fimm, já, það
komið.
Það að taka niður flaggi klukkan sex, sko.
Já.
Annars kallar þetta núna... að plani við þessi þér.
Já, ég ætlaði núna að heyri þér með svona þær, eða þær frétti sem að bera hæst í Skandinavíu og í Danmörku og síðan eftir náttúrulega alltaf með eitthvað úr heimsfréttanum, það náttúrulega Trump og Putin, það nú hægt að kenna þeim hvað sem en síðan það náttúrulega þessi borgarstjórnarmál hér á Íslandi, það stöðut fleiri frambúða að koma fram á sjónasvið og frétti berast að því að feministar allir fram. Það heyri ekki þér betur með þetta, en byrjum á Danmörku, svona helsta fréttin hjá ykkur í dag.
Það menna að spá og spekulera.
Já.
Já, það nú, Daninn og svo, þú veist, það nú alltaf eitthvað í gangi, en það kannski, það ekki eins mikið gert úr þessum, sko, fréttum. Þess að það myndi bera saman danska fjölmiðla og íslenska, þá náttúrulega eru, þá eru alltaf yfirferð og yfirborðið á þessum hérna, fjölmiðlum hérna út er alltaf verið sem heima. Og það sem við höldum að sé stórfrétt og slegið upp er náttúrulega bara einhver bara pínulítil frétt hérna í blöðunum skilur rauði sjónvarpinu. Þannig að það náttúrulega ofsalega, þetta náttúrulega Danmörku náttúrulega starra en Ísland og það náttúrulega mikið af fréttum hérna sko, sem bara snúa að Danmörku og innviðanum hérna.
Já.
Þú veist, en þó það kom alltaf svona ýmsæri svona áhuga að fara að sniða að fréttir. Ég hló mikið í morgunni, ég var að lesa hérna Francis Páa, Danir eru ekki mikil kaþólikar eins og við vitum, en Francis Páa, hann hafði verið í viðtali við hérna gamlan hérna ítalskan blaðamann sem var komin vel á nýræðisaldur. Og hann þeir höfðu verið eitt góðri stund saman og spjallaði daginn og veginn og þar hafði Páin ítreka við hann að helvíti væri ekki til. Það væri bara engin staður sem að væri helvíti, það væri bara ekki til. Og þetta þótti náttúrulega þessum gamla hérna, blaðamenni mjög merkilegt og skrifaði þetta í sitt ágætis blaði. Og menn náttúrulega vissi ekki sitt rjúkandi ráð að Páin sjálfur segja að helvíti var ekki til. Hvað var það tilgjöngu kirkjan og allt þetta? Þannig að þetta gerist þetta fyrir einhver viku síðan, skilur
það.
En núna í gærkvöldi og í morgun kemur þetta fréttum að það hérna lítið blað sem að Páagarður gefur út og sínum hérna, nánustu og sem heitir verið glaðir, heitir þetta blað. Og þar sem sagt fer hann út í það að djöfullin sé til, skilur
við. Já, í gleðiblæðinu.
Já, og hann er það að messa við því sem að messa það, að tala það, að menni að varast djöfullin hans í allstar og leynist alveg víða og svona.
Já.
Og þá er hann alltaf aður og Daninni voru að svona veltaði fyrir sér, þau finnst að djöfullin er heimilislaus, hvar býr hann, skilur
við. Já.
Þannig að menn sjá nú alltaf svona í þessu finn, svona, já. Húmor en aðeins skilur en hérna, já þetta blað heitir Rejoice and be glad
já.
En nei, og svo náttúrulega en svo var, sá ég það að var frétt heima sem að var verið að það var að koma að skýsla og hérna í Danmarku út glæpatíðni sem sagt bara glæpatíðni og hérna sko svortir að glæpatíðna niður sem sagt frá hvaða landi þú ert ef þetta útlendingur og frá hvaða landi þú ert og sérstaklega náttúrulega að þetta er alla leiðin í dómskerfinu. Og hérna segja að frá því skiluru að það var þessi maður sem sagt, sem að draf þessa konu að nöðgaði, þá kemur það skýrt og greinilega fram hver það var, en ekki eins og í Svíþjóð sem að má ekki nefna það á nafn, sko, hverra manna eða hvernig glæp hver fram til glæpin.
Já.
Og það bara komið í ljós að sko ef við tekum bara hælisleitanda að þá hann 145% líklegri til þess að fremja glæp sem eldri venjulegu Dani. Og það mest sláandi í þessu tölum það að sko önnur kynslu sem sagt eða börn innflytjanda eða sem sagt hælisleitanda að þau eru 220% með alltaf sem sagt fyrir hverja tíu innfæta Dani sem hljóta dóm að þá hljóta 24 og hálfur hérna afkomendur afkomandi innflytjanda dóm þannig að það alveg rosalegur munur Og flestir af þessum mönnum eru frá Sómalíu, Marokkó, Sýrland og Líbanon.
Já.
Og þetta bara svona, stari beint í andliti á þér og þetta náttúrulega hérna tala menn hispuslaust þessi vandamál.
Mm.
Og í framhaldi af því að þá náttúrulega er ríkisstjórnin, þá er hún búin að gefa út offisíali að það eru 22 hverfi hérna í Danmörku sem eru á sérstökum gettólista það bara kalla gettó og það eru bara gettó já, bara eru gettó og þetta bara officialistiskur á ríkisjörnum
en hérna, þegar þeir segja fyrirgjöf þegar þeir segja gettó útskýra er nánar hvað það þýðir svona samkvæð þeirra mælikvarða hvernig vilja skilgreina
Nei, ég veit ekki hvað skilgreining á gettó en gettó náttúrulega Getti getur náttúrulega verið að ýmsan hátt og þetta náttúrulega kannski eins og í Ameríku, þú veist, hvernig að inner cities, það sem að kannski fólk elst upp inn í hverfinu eða jafnvel bara einnig götu, skilur
Já.
Og fer kannski aldrei út fyrir hverfi allt sitt líf, skilur af því það bara inn lokað ekonomikli og öðruvísi, sko. En ég veit ekki hvernig þeir hérna, skilgreina hérna hvað gett á veri. Flest þetta fólk náttúrulega náttúrulega einhvern veginn lifir það og einhvers staðar að fara það peninga og hérna og ef peningarnir næ ekki frá ríkinu þá náttúrulega bara fer þetta fólk að skaffa sér sjálft
það er ögn mismunandi sko fyrir gjöðugundur hvernig fólk skilgreinir þetta miðast þetta við glæpi eða fjárhagsstöðu eða eiturlyfja neyslu eða hvað annað sko
ég hugsa sé bara allt þetta tekið inn í sko og ég hugsa sé allt þetta bæði líka bara fyrst er náttúrulega láglaunasvæði ástand þú veist og verð á húsnæði og síðan bara atvinnustig og glæpið náttúrulega þar sem þér kvötunum og hérna náttúrulega dópið glæpur skilur það litið það mjög alvarlegum augum og hérna mennur að þú veist handteknir fyrir að vera með þessi efni sem að Íslendinga vilja meina sem að einhverjur á Íslandi vilja meina sem hættulega þá eru það náttúrulega bara glæpur hér að lappa út úr Kristani skilur til næmis með hasmól á sig sko þú getur bara tekið sér til deili fyrir það kannski hafa Íslandingar lendið, ég veit það ekki en þannig er það nú en sko, það má líka við verum sko þú ert með flóttamenn sko, og við erum að taka 50 flóttamenn ára Íslandingar, Danir er að taka 500 flóttamenn og þetta eru flóttamenn sem eru koma í gegnum saminuðu þjóðnar, úr einhverjum búðum og þetta sér valið, skilur og ef að Danir er að taka sko 500 og þeir eru hérna marga miljónir og við erum að taka 50 og við erum 350.000 að þá hérna við erum að taka sko hlutfallslega mesta flóttamönnum öllum þjóðum heimsins en samt sem áður það ekki nóg skilur, fyrir ýmsa pólitíkusa og síðan eftir með innflytjendur það enginn að tala þeir sem að mótmæla sko útlendingum að það ekki að mótmæla innflytjendum þú veist, ég til þess að búin að vera innflytjendur alla minna hund og kvarta tíð ég var innflytjendur í Bandaríkjunum, ég var innflytjendur í Tjekklandi ég var innflytjendur í Danmörku þú veist, að innflytjendur sko, það er stór hópur og stærsti hópur og innflytjendur náttúrulega bara bæta menninguna og auka tekjurnar og þú vilt virkilega fá innflytjendur, skilur það En síðan ertu með hælisleitendur og þá eru þeir annarkvort löglegir eða ólöglegir, skilur við. Og það er vandamáli sem við erum að glíma við. Flóttamenn eða innflytjendur, það er allt annað ella, en þegar þú komur út í hælisleitendurna, að þá ertu bara með, skilur, ef þú ferð inn í land, ólöglegur, þá ertu búin að fremja glæp, og þá ertu orðinn glæpamaður. Og ég meina, ég hefði, sko, ef ég hefði verið, ég hefði passan, skilur, á leiðinni verið hafið inn í Bandaríkin, ég var bara settur til í deilu og svo bara tilbaka með fyrir næstu flugfélg, skilur, ef að ykkur hefði nefnt að beila mót, skilur.
Já.
Þannig að við, en við erum að taka þetta lið, skilur, sem sett borg undir það húsnæði og mat og föt og læknishjálp og lögfræðihjálp og svo náttúrulega komin alveg sérstök, svo komin alveg iðnaður í kringum þetta og það er sálgæsla og það er alls konar lögfræðastu og það er bara sumi sem ger út á þetta og þeir virðast hafa alveg rosalega fínan aðgang að stjórnvöldum, sérstaklega hérna samfylkingarfólki og vinstri grænum og sjálfstæðis hérna flokknum, það virðist vera algjör dregla þar eins og við vitum með Unni Brá hvernig hún breytti lögunum og opnaði landið meira heldur en allir í Norðurlandin og auðvitað gengur þessi fiski sag um allt skilur og þess vegna erum við nú að súpa segðið af þessu vitlisu og hérna og þetta bara verðum, við verðum bara að laga þetta, við verðum líka að tala um flugfélagina þau eiga ekki að hleypa þessu fólki borði í vélarnar, því ekki er þetta fólk að koma með norrænu, það veitum við, einhvern veginn kemst að henga, og ef það liggur einhver grunum, einhver flugfélag sem er að flytja þetta í stóru stíl, skilur bara til að selja meðana, þá er þetta bara að banna þeim að fljúa til Íslands eins og þessi þetta flugfélag hérna frá, einhverstaðar frá Búlgaríu, Ungverjalandi, einhverstaðar sem var bara í því að koma með sko, hérna, Albana og annað fínir því.
Já, já. Já, en hérna, Danirnir eru nú, þeir bara, og það þverpólitískt mál, þeir vilja taka sameiginlega mjög á þessu máli danski stjórnmálamenn.
Ég það bara sjá það allir, að sko, Danirnir, náttúrulega þessi danska þjóðin eru að vera eldri, það bara ekki til skiptana þetta fer allt í þessa hít og þetta fólk ekki gleyma því að samkvæmt trúðera, þá má ekki konan vinna úti mikið af þeim þú veist, það er bara að brjóta mikið upp til þess að þær fáu að vinna úti núna búið að banna til þeim eins og nota blæjur skilur og það en má ekki gleyma því að mikið það sem konanum er bara bannað að vinna og Dani verum þú veist þessi vestrana þjóð það sem að og allt jafnræðir háum haft þá bara þessum konum ekki gleyma því helmingunna þessu fólk eru konur þeim bara banna að vinna banna að vera innan aðra kallum banna að fara í sund, banna að fara í leikum banna að keira, banna að þetta, banna að hitt og þetta finnst samhengingamannuna hér í Danmörk allir lagi en ekki lengur því þeir sjá það að gamla fólkið það er lifin sín og það er að lifa lengur skilurðu, gamla fólkið er að lifa lengur og það er náttúrulega meira og svo þeir vilja ekki búin til fleiri gett og hérna skilur heldur og lækkandi húsnæðisverð þannig að menn er að reyna að stemmi stegu við þetta og bara hætta þessu rugli þú veist, það er ekki takt, við getum ekki bjarga heiminum skilur, við getum bjarga nokkur en ekki heiminum
En sko, aftur á móti nú svona, ert þú með viðhorf svona daldi já, þú ert svona augljóslega að tala frá miljónar samfélagi vegna þess að hér á Íslandi sko, telst þessi umræða eða hún flokkast undir rasisma og mannhatur þú veist, það er engin þroski komin í staðrendir í þessu máli hér á Íslandi
Nei, það er svo skiljanlegt þetta er svo lítið land Og, er bara, og það eru svo fáir fjölmiðla skilur sem eru eina borði alls almennings alla daga og þeir stjórna náttúrulega umræðinni og hverju stjórna umræðinni það er náttúrulega þeir sem láta hæst og það er náttúrulega veist, þeir sem eru á hverjum tíma í ríkistjórn og svo virðast skilur og það virðast bara hreinlega allir flokkar sem eru á alþingi sem sagt, þeir eru bara ekki búin að fatta skilur hvað er virkilega að breytast þér á hinu Norðurlandunum og ég meina og tekur til þeim Svíþjóð ég meina menn eru sjokki þar algjörlega sjokki að það var að koma statistík sko frá hérna, tölfræðilegar upplýsingar frá Sameinuðu þjóðunum sko sem að og það er hérna organisation sem heitir UNODC UNODC fólk getur flettir sem bara upp þar eru svíjar bara í öðru sæti yfir nauðganir í öllum heiminum Og það eitt pínlítið ríki sem verra heldur en sko af innflytendum eða sem sagt af helisleitendum.
Já.
Að Lesotho með 91 nauðgun á hverja 100.000.
Já.
En í öðru sæti er Svíþjóð með 53,2 nauðganir á 100.000.
Já.
Ég meina, og í Ameríku það 28.
Já.
Og Noreg 19, Finnland sem sagt 17, mjög hátt það líka
Já.
En Danmörku 7,3, þannig að það ágættis ástand hér
En Noregi?
Noregi 19,8
Já
Japan 1,2 hugsaður
Já,
þeir
já
Trúlust sjósa, trúlust land
Já, en þeir samt þeir eru
Og Tyrkland 1,4
Aðeins
Já, 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 jú, auðvitað náttúrulega og hérna og þeir og bara, en það ekkit mikið af innflytunni sem það til Japans, það enginn, þeir takk ekki við neinum innflytunum, sko, þannig að það nú og þetta eru sko, þetta eru nöðganir á 100 hverja innflytendur, sko, eða sem sagt
Já.
Ekki á höfðatölu.
Nei, nei, en 53,2% segja í Svíþjóð, það er hátala.
Já, næst hæst í heiminum.
Já.
Það aðeins eitt landherra að Lesotho í Afriku, 91 nöðgun.
Já, en það náttúrulega líka, sko, svíjar hafa náttúrulega falið þessar staðrendir alveg heiftalega út á við og Bellinis er bara hafnað staðrendafréttum og annars líkt, þannig að þetta eru svona meira bara einstaklingar sem segja frá en og þið opinbera vil ógjarnan lýsa því hverja staðrendir eru.
Já, ekki, með þess að lögreglustjórnir með ekki tala sannleikan, þeir með ekki segja hver var tekin fastu hvað hann hét vegna sem er náttúrulega komast að strax sem hann heiti Muhammad Albin Talali sko að þá er hann líklegast múslim ekki satt, það má ekki segja bara karlmaður á færtusaldri tekin sko, þú veist, eða hópur af karlmönnum tekin meðan auka þú veist, eða eitthvað svona, sko þetta er alveg fæðilegt hvert ef hann komin út í það sko, ef þjóðfélagin okkar hérna á norður hér að veralda eru komin út í það að vera að fela skiliru, það fyrir samborgurunum okkar hver glæpamaðurinn er skiliru, að þá erum við ansi djúft sokkin í pólitískan réttrúnað, sko.
Já,
og þetta á allt eftir að breytast.
Já, það er líka slæmt, sko, bara út frá öryggisjónamiði. Þú átt að vita í raun og verið hverjir eru glæpamenn í kringu þig.
Já.
Það er bæði öðrun til viðvörunar og hérna og líka af öryggisástæðum. Það er að það er mjög slæmt að það megi ekki segja bara frá því blákalt hvaðan menn eru og hvers vegna.
Já. Ég þess vegna að fara til Malmö, ég er með ristur íka veslega það fyrir eftir þetta Malmö.
Já,
ég þarf stundum, ég fer
að Malmö er nú hvað stundum köllu litla Somalía.
Já, ég meina þú fer það, þegar maður fer þangað, það er bara ekkit eins og að vera á Norðurlandum, það eru bara ekkit nema múslíma, skilurum með hérna, með vefjar hötti og þetta allt þetta síðan og búrkur og fínir í, það er bara í öllum búðum alls þar og hérna taxidræfurar og bara alls, það er bara eins og koma sko, til hérna miðusturlanda að fara til Malmö, það er alveg með ólíkindum, ég, fólk verður bara að pröfa þetta því þetta er bara bíó að sjá þetta svolítið fyndið. Þetta hefði sko að fólk skilur alltaf var en ef þetta leiðist alltaf einhver melur og inn á milli sko en svona er þetta
Já, það er vist alveg ábyggilegt það er ýmislegt Heyrðu, en af öðru málum Guðmundur ánum við fáum hérna auglýsingar og þá er það ég síðan að fara yfir í hérna illend mál hér eftir því sem þú geta fylst með því sem hér er að gerast aðeins hérna eitthvað nýtt frá Trump eða hérna, þeir eru nú endalaust á rúfa að tala um klámdrottninguna þarna ég sá hann í gærkvöldi fréttum og það er nú svoleiðis búið að blása í brjóstinu á henni og þetta var alveg stórkostlegt
hún er alltaf, hún hefur aldrei verið vinsæll sko, ég held hún sé nummer 1 eða 2 hjá Google lindar yfirstöðum með að horfa á gamla klámyndir af henni og það er allar klámyndir dregnar á flot sko, sem, sem hún hefur gert sko, og búið allir alltaf að auglýsa og þessu sko hana bara, hún er alveg í hörku business, hún er æðalveg stóri fyrir þessu, og svo hérna einhver fyrir vegna, þá var hann Cohen, lögmaðurinn sem átti að hafa borgað henni peningin, sko,
já.
Hann í byrjun, sko, fyrir 10 árum, hafa ráðist inn á skrifstofunar hans í gær og tekin einhver gögn sko, persónulegum gögn Trump og hann að menn vita náttúrulega ekki hvað kemur til því. Mm. En svo náttúrulega, sem hann náttúrulega það sko, það kalla karavan, það hérna, þetta byrja einhverstaðar í Guatemala, það hérna hópar af fólki sem að lappa alla leiðina til sko Texas.
Já.
Yfir alla Mexíkó og það bætist alltaf í hópin og þetta eru sko mörgfust manns í sem hóp sko og hérna og það er einhverju fleiri hópar svo eru þeir sko að mætast og saminast og svona
Já.
Og þessi karavan á leiðinni bara sem sagt yfir landamærin þetta er alltaf ólöglegir sko hérna þetta er ekki bandaríkjamenn sko þetta er alltaf bara alls konar þjóðum og hann að og þeir eru bara að mótmæla Trump og þessum vekk sem á að fara að byggja þarna og það var samþýtt í gera að það eru 4000 sko þjóðvarðarliðar að fara niður til þess að verja landamærin og hérna og það bara var þetta lið við það það var bara skotið það var bara dreita niður skilur eða reynir að fara yfir sko
já.
Þannig að þetta er náttúrulega þetta er svakalegt vandamál sko þannig að En það var ekki einhver sem sagði, garður granna sættir, það ekki bara best að hafa. Og ef þú hugsa aðeins lengur til það, sko, þá náttúrulega þessi svakalega flotti veggur í kringum Páagarð.
Já.
og hérna á allstað það sem eru góð landamerki og landamæri og með góðum veggjum og það eru alltaf friður, sko.
Já. Þannig
að ég held að sé nú ekki í, úr vegi að byggja þennan vegg, sko. Svo náttúrulega ertu með náttúrulega ána líkar í og grandi, hún náttúrulega skiptir þessu líka, sko.
Já, það er ýmislegt en það er alveg rosalegt að sjá hvað er sko endalaust það er bara dag eftir dag og bara marg ofta á dag sem að dynja yfir frétti þetta er frá
Trump.
Trump og þetta er svo markasett og það borga svo fyrir þetta er alveg gjörsamlega
þeir eru menn á heilanum og hann George Soros er náttúrulega búin að virka alveg helling af alls konar unglega hreyfingum út gegnum Open Society út allan heim til þess að ráðast á hann og hérna og er einhver vill fara einhver sem sagt hver sem er með einhver efni, málefni skilur sem er nýtt og sniðutt á móti Trump eða hans líkistjórn og þá getur við áttum greiðan aðgang af kapitali í gegnum sórsjóðina sko, hann er verið styrir alveg og þannig serið bara hvað Amerika samt sem áður og frábært land að þeir leifa svona manni eins og Djórn Sóras að aðtapna sig sko, þú veist að þetta er náttúrulega líðræðis ekki
já. En nú var kallinn hálf trilltur út af kostningunum í Ungverjalandi. Það var nú búinn aldeilis að borga fyrir áróðurinn þar.
Já. Ekki gleymi því að hann kom þessu fólki til valda skilur á sínum tíma en þau bara sáu það að hann var bara notaðu skilur þannig að þau föttuðu og náttúrulega hann snerist upp á móti en sko. Og hann er náttúrulega bara, þetta er gamall maður sem er bara búinn að býta eitthvað í sig skilur minna hann á ekkert langt eftir maðurinn er að verða nýræður sko.
Já.
Og hérna, þannig að hann verður nú farin úr hárun og hann við vitum að...
Já, en þetta er nú samt svona... Heyrðu, en Guðmundur, ég hérna, ég ætla að fá auðlýsingar hérna núna á útarpisögu.
Okay.
En við hérna tölum við þig að þeim loknum, höldum áfram okay. og þá förum við yfir í íslenska pólitík.
Já, þú hringir eftir ekki.
Við gerir það, já, okay, takk fyrir á meðan, já, bless. Takk.
Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 24 55. 588-24-55
Fiskikóngurinn auðlýsir Tilboð á fiskibollum Þú kaupir 1 kíló en fær 2 Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk Tilboð gildir í báðum verslunum okkar Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1
Náttúrutrif Við þrýfum náttúrulega fyrir þig Náttúruþrif sími 771-54-54, 771-54-54.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Útvarpsaga í Danmörku, útvarpsaga.is.
The sky's red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Can we win or lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times did we get it right between us? Only teardrops. So come and face me now. Here on this stage tonight. Let's leave the past behind us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me how many times can we win and lose? How many times can we break the rules? Us, only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. What's come between us? What's come between us? Only teardrops. What's come between us? What's come between us? How many times can we win and lose? Times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. Only
Já, Emilina de Forest, danska söngkonan góða hér og Guðmundur Franklín Jónsson, hótelstjóri í Bornholm í Danmörku á líninu og það, við erum að hafa frétti frá Danmörku og víða en Guðmundur, núna ætlum við að reyna að fá þig til þess að lesa í íslenska fréttir og það sem að gerast hér í borgarstjórnarkosningum, frambúðin sennilega að verða hvað, 15, nei 13 og nú eru feministarnir að fara fram.
Já, verður örgla fleiri, sko.
Já.
Já, ég menn með feministana, mér finnst hann svolítið fyndi vegna þess að hérna, núna eru hvað, eru ekki átta konur, ég held að séu átta konur og sjö kallar eða, já, núna, já, það eru átta konur og sjö kallar núna í, hérna, í borgarstjórn.
Já.
Þess að konur hafa vinningin, eitt, sko.
Já.
Þannig að, en, sko, ef þú ferði til síðustu konun sem að var að koma, þess að þessi konun sem að, sem sagt frá Gallup konunni sem marktakandi áskilur eitthvað meira heldur en öðrum að þá sem sagt eru konunnar þá búið að fjölga konunum og tekur þess að flokka sinna á manninn og þá er konunum upp í 15 sem sagt held ég 15 konur áttakarlar sem sagt, myndi verða í nýju borgarstjórninni það eru 23 borgarfulltrúar sko, sem að kosið næst, sko, að það búið að breyta löguna og þá verður það næstu heil mikið fleiri heldur en kallarnir, þannig að ég veit ekki hvað það er, hvað kvenna framboð, þú veist það, það verður frekar að þyrfti kalla framboð
Já, það væri það, það næsta, sést það kalla framboð.
Ég bara skora, einhverja, hérna, er ekki, einhverja sem bara væru til í það, stofna bara sérst að kalla framboð.
Já, það væri sko, nei, þá er þið það kært sko, til já, ég breyti sig við valda.
Já, og hatuslega, við erum að stór hættu leymar, þetta er gleða, við erum kristnir og háskóla gengur og miðaldra, þá er við náttúrulega bara hættu leymar, sko.
Já.
Og, en hérna, nei, þetta er, ég veit ekki, þetta er alltaf allt gott hvað mörg og hérna, ég veit ekki hvað það sést að hvernig framboð hefði eitthvað erindi og ég held þess að málefnum skipti nú meira máli.
Jú,
og núna var ég að sjá það, sko, að hérna, til með spíratunir, þeir vilja flugvöllin burt, sko.
Já.
Og það er, þetta er alltaf sama saga, sko, núna erum búin að hengja sig á þetta, þetta er skemmtilega flugvallamál, sko. Að flugvöllin burt, sko, þú veist, gerir þetta fólk sér ekki grein fyrir því að einhvers staðar verða þessar rellur að lenda, sko. Þetta ekki betra að byggja að skilur einhvern flugvöll fyrst og ákveða skilur svo, en það bara burt bara. Það bara loka og svo bara hvað er að lenda rellunum í garðinum heima hjá þeim.
Já.
Það er svo umræðanis út úr allir kúskilur.
Já, en eru þeir ekki með þessu bara að kaupa sér aðgangskorti í samstarf með samfylkingun í þeirri vona?
Jú, að þið finnast leirur hrættir að sjá að þið það vita svo margir af samkomulaginu sem að var gert skilur á 13. 7. janúar.
Já.
Þá hérna innsiklaðu í handabandið það að þau ætlum að vera góðu hvort annað og hérna og fara sem sagt vera kannski saman í borgarstjórn sem sagt sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin, það var hún stelpa hún hérna, hún Friðriksdóttir, hún Áslaug.
Já.
Og þetta var bara grein sem sagði frá þessu í viðskiptablaðinu, hún getur bara fletti upp googlaði, sko.
Já.
Að þá hérna á handsöluðu það að þau geta alveg ímyndið sér það að geta brunnið saman.
Já.
Og svo náttúrulega þegar gammarnir sáu það að hérna, þetta var náttúrulega sniðast að leiðin sko, að fyrir sjálfstæðsflokkin að komast í til áhrifu borginni, þá var náttúrulega bara að fara með samfélkingunni og plús það að samfélkingin er ekki tress út í vinstri græna fyrir að hafa skilað eftir í landsmálunum.
Já.
Og sjálfstæðsflokkur náttúrulega eins og kóngur í ríkisinu bæði með vinstri græna undir helgjum í ríkisstjórn og svo var það með samfélkinguna undir helgjum í borgarstjórn sem er náttúrulega stæst aðalví. Þannig að þetta er náttúrulega alveg mjög gott fyrir sjálfstæðsflokkinn í rauninni og þeir náttúrulega hafi verið að tala um það líka þarna á stöðinni að þessi 2002 að þetta bendir allt í það að það sé komin einhver eitthvað samkomulega þarna milli þessir að tekja manna dags og Eyþórs og mér sýnist það bara vera vegna þess að það hefur náttúrulega ekkit heyrst fyrir að fyrsta í Eyþór í 2 mánuði eftir leiðtogakjörið og hann er náttúrulega svolítið hrapaði fylgi blessaður og allirlega með það og en hérna en sko síðan í þessum viðtölum sem hann er þessu fáu viðtölum og stöðum þar sem hann hefur haft og sjens á að segja frá hvað hann ætla að gera. Það er hann hefur hann ekki minnst að þessu mál sem hann var að hamra á fyrirleitu að kjörið. Hann var þá á móti spítalanum, hann vildi ekki að þessi stækkun, sko, að spítalin eru byggður annars staðar en klára þessa stækkun. Það sagði hann í viðtali hjá ykkur, hann sagðist vilja hafa flugvöllin áfram í Vatnsmýrinni, núna heyrist ekki díunum sambandi við það, hann var að tala um einhverja sundabraut og hann var að tala um einhverja aðra braut, Kópavogsmegin hann, og það er ekki teist meira að tala um það, hann var að tala um hérna, þannig að það er svona, já, og borgarlínina, hann er ekki teist meira í honum samkvæmt við hana, hann verið svo á orðin algjörlega sammála henni, sko, og hann er ekki teist í honum, hann er ekkit að ráðast á skilur dag eða meiri hlutan í borgarstjórn, hann verið ekki, það er ekki, það heyrist ekki frá þeim, og þetta fólk sem hann valdi, sem sagt með sér, sem sagt ekki, það heyrist nátt lengi, það veit nátt lengi hvað það fólki er, nema þessi sem eru í öðru sæti, og sem er voru að skila ykkur kókona og hérna, en, og þá kem ég að því, sko, að hérna, er það sníðugt að fyrsti maður að lista sé eigandi Morgunblaðsins að svo menn telja, það getur verið einhver annar eigi bréfum, maður veit það ekki og í annað sæti sé sko, tengdadóttir sko, ritstjóra Fréttablaðsins og þá spyrir ég sko, fyrir hvernig ertu að vinna veist, fyrir hvernig eru menn að vinna eru þeir að vinna fyrir þjóðina eða borgarbúa eru þeir að vinna fyrir sjálfan sig því þarna náttúrulega stjórnaði þessum fjölmiðlum og mér veist það bara alveg rosalega óeðlilegt í öllu falli sko, allt mjög óeðlilegt að fólk bara komist upp með þetta að fólk bara komist upp með það að kynna sig sko, sem hérna, talsmenn fólksins en náttúrulega bara að skattast í þessum business fyrir sjálf sig og sjálfan sig og þetta bara, mér finnst bara ömulegt og auðvitað að þetta fólk náttúrulega að koma hreint fram og segja hvernig hlutinir eru en það getur það ekki einu sinni skilur og það ekkert að marka þessa könnun í morgun, í fréttablaðinu, ekki nokkuð skapaðan hlut það bara ekkert að marka hana og af hverju þá vera að stilla þessu upp og eins og þetta sé bara heila og sannlegur en það bara svona á Íslandi það má hann nefnilega allt á Íslandi ef þú ert á réttu staðanum með réttu fólkinu þú veist, það er sem er leiðilegt á Íslandi eru þrjú tryggingafélög, þrír bankar þrjú bensinstöðar þrjá alltaf þrenn skilur það alltaf þrenn af öllu skilur og þarna bara skaffað og fákeppnin í fyrirrúmi skilur og okrað á almenningi og hann hugsaði, þú veist, það fullt af fólki sem ég þekki, sem að myndi ekki þetta í huga flytja til Íslands, vegna þess að getur ekki gert neinn plön, ekki einu sinni þegar að kaupa sér hús út af þessari fjandans verðtryggingu ég meina þetta bara eitt skilur hann að ég veit ekki menn getur kannski bara menn kannski bara vilja vera í svona umhverfi en mér var svolítið snuðið að ég sá þarna í fyrirgjöðikri framfyrir en ég sá hann hérna Styrmi Gunnarsson, blessaður sá merki og mæti sjálfstæðismaður hann bara sammál okkur með þetta hann segir það samfylkingin auðsjáanlega allar líkur á því að það verði bara meðluta samstarf með samfylkingun og sjálfstæðisflokknum sko.
Já, menn geta náttúrulega kannski lagt upp með það á baku tjöldin en hins vegar náttúrulega ekki búið að kjósa og það eru ýmsir svona öflugir flokkar að koma þarna og frambjóðundur sem að gætu virkilega átt eftir að setja strik í reikningin.
Ok, það er alveg hárétt. En hvar er þetta fólk og hvar var það í gær? Núna erum við að, þú veist, það kemur sko, neyðarkall frá borgarstjóranum skilur, fyrir fólk á ægisunni að fara út með háfa og fæðiskoflar tín upp saur, mannasaur og skýt skilur. Já, heyrðu, og það er náttúrulega einhver bara einhver kona sem bara neytar að fara út að þrýfa upp skýtinu og segir bara, hún bara takk ekki þátt í þessu, það sé bara borgarinn er að veitna að þrýfa upp fjöruna. Heyrðu, ég held að nú er þið nú allt vitlust maður og Eyþór fær á stað og þessi fær á stað og hinn fær á stað að setja út á dag og þetta dæmast maður, ein saurpláan í viðbót maður, réttir í kostningu, nei, það heyrist ekkert og engin frétt, og þú veistu, bara einhverja svona þægilega fréttir í fjölmjölunum skilurum með já og svona og viðtalið þess að blessu konu skilur og svo er þetta bara búið og, ekkert, og allt í bara, allir ánægði með saurinn. Þetta fólk hætti bara að fara út og aðeins og baða sig þar rétt eru kostninga bara til þess að vera sammála þessum mönnum aðeins meira.
Já.
Alveg ótrúlega hliðmaður, alveg maður skilur þetta ekki sko. Veistu það? Það bara kannski bara gott að hafa dag áfram með þetta Eyþóri. Þá er þetta bara business as usual maður, þá geta selkur öðrum lóðum maður og grætt maður og með vinnum sínum og öllum þessum sem eru nýslopnir á kvíabryggi sem eru búin að vera... hérna sölsundu sér lóður hérna út alla bæ veist, það er kannski sem fólk vil
já og það er nú alveg sér
allavega hef ég ekki áhuga að taka þátt í því það geti sér
nei en þetta er náttúrulega Guðmundur nokkuð aðtilsert sem þú ert að segja og segir mikið Ísland sko, hvar eru þessi mörg ég meina þú fær 5 ára fangelsisdóm en setur inn í nokkra mánuði og,
nýju mánuði
já, og síðan bara ertu á kafi í viðskiptalífinu og borgar yfir völd að semja líka við svona aðila.
Já, því það er leppatnir rundum allt, menn selja sér svo ótyrft í Íslandi og bara, þú veist, hérna bara eina skalatösku full af, hérna, 3-4 miljónir, 10 miljónir, eiga jeppi, já, eða farið útrekt í þessari búðskilur eitthvað svona og svo bara, gó, gaga, þetta er alveg með ólíkundum. Ég meina, já. En þetta er bara virðist allt geta gengið heima og svo bara reddast þetta segir fólk og þangað til að skellurinn kemur og skellurinn kemur alltaf.
Já.
Nei, hefur þú skellurinn, hún vill ekki skell, hún hérna blessunin kallarlega, hún vill ekki skell, hann að hún ætlar að sko sportna við nýju hruni, hann að hún ætlar að koma með einhverja svona
já,
búa kemur, til eitthvað system sko,
er að fara á stami fundarherferð um landi sem er undir nafninu aldrei aftur, það er að segja hrun aldrei aftur hrun
og það er alltaf sem mikið sko, hrun er hrun, þessin er af hrun sko. Ef að menn vita af hruni þá þetta er alltaf þetta er svo bjálfaleg skilur en ok, allt í lagi við skulum hérna, hérna hún getur reynt að gera eitthvað en þá skal hún líka að byrja því að hérna, að taka á vandamálinu sem fyrir og það náttúrulega ef að verður hrun hver fer þá vest út úr því það náttúrulega fólkið sem með lánin og verðtryggðu af hverju tekur það ekki verðtrygginguna af það væri besta tryggingi fyrir almenningi landinu neini, það hefist ekki neini, það farið kringum landimaður og drekka kampaninn þarna með þessum og snittur þarna með þessum vitlýsing skiluru, já. Já, kjóstum mig og gerum þetta saman nei, veistu að þetta bara virkar ekki svona
já, mannstæltir fyrir einhvern 20 árum þá var byrjað að vinna því að sko samþýttum það við Ísland fíknefnalaust árið 2000 þetta er svolítið svipað
Já, það hafa aldrei verið fleiri í dópi, skilur.
Nei, þannig, aldrei meira dóp.
Þetta er alveg sérkennileg. Nei, það alltaf verið að búa til eitthvað svona. Þetta svona, það verið að búa til, sko, þú veist, þetta verið að mála einhverja mynd sem öllum á að þykja fallega, skilur, já, nú allir ég virkilega passa, kom ekki annar hrun. Hérðu, en hvað að kemna annar hrun? Það þá allt henn að kenna því hún kom ekki vekk fyrir það mannskan? En sko, Íslendingar væri bara að gera sig grein fyrir því að við lifum á útlendingum, við lifum á ferðamanninna, við lifum á fiskmarkaðum erlendis sem að við erum að kappkosta að vera reyna eyðileggja fyrir okkur sjálfum eins og í Rússlandi og annar staðar, við lifum á hérna álframleiðslu og við erum að niðurgreita allt í bandaríkjanaskilur sem við getum verið tjöluvert vesen að losna við í framtíðinni, við vitum ekkert það, er eftir hvað Trump gerir og allt sem að við fáum inn í landið, það kemur erlendis frá. Þannig að við stjórnum í rauninni ekkert það, nema einu, það verðtryggingunni, skilur við. Og við getum, ef hún vill vera sniðu og virkilega manneskja fólksins, þá að hún að hundskast til að taka af banna verðtryggingu á húsnæðislánum og bara sjá hvert vextir sem vera.
Já, en veist ekki annað sem þið gera, sko, sem gert til að stýra því að til dæmis ungt fólk get ekki keypt sér húsnæði menn segist alltaf vera að finna lausn á húsnæðisvandanum en í raun og veru sko, snýst málið ekki það skortir ekki húsnæði málið að ungt fólk fær ekki lán þeir passa sig á því að hafa greiðslumati svo hátt að fólk stendst það ekki og þar alvegandi geta þær dælt fólki út á leigumarka en alveg í stórum stíl Þú ert nú hagfræðingur og sjáðu, sko, þannig að þá náttúrulega verður fólki dæmt til að vera í leiguhúsnaði sem að þeir eiga sjálfur þessir fáu aðlar.
Já, og þetta er drauma staðan sem að vinstrimenn vilja. Þeir voru að gera grína því að fólk geta koma sér yfir þakki yfir höfuð á sér og eiga sér degi húsnaði. Já. Þá þetta að leigja elska þeim og Jóhanna Sigurðardóttir sem mesti skaðvaldur skilur fyrr og síðar þá hann eftir að koma ljós hvað miklum skaða hún hefur og allir þjóðinni skilur og Steingrímur sem að situr þarna eins og ég veit ekki hvað þarna sem fórsett aldingi þetta er alltaf, þetta er ekkit í lægi sko,
hann er á bakli púltið
já, einmitt og ræður og stjórnar öllum skilur og búin að koma öllu sínu mönnum minn allstað sko og en með sko hver er á bankana? Veist, ríkið með meira minna tangarhald öllum bankunum og þess að þeir eiga ekki bankunum því stjórna er bara með lagasetningu
Já.
Það er ekkit mál að liðka aðeins fyrir sambandi við þessar reglur greiðslumat og annað ef er áhugi fyrir því en það er bara engin áhugi fyrir því vegna þess að vinir þessa fólks og vandamenn er að græða svo mikið
Já, það er það sem ég er að segja við að þeir gætu styrkt þessu þannig að greiðslumati að segjum bara svo til dæmis hjá Landsbankanum sem er þá í nánast í hreinni eign ríkisins þar var greiðslumati mun lægra á neyslulánum eða neytendalánum og breyta því þannig að sko allur fjöldin af þessu unga fólki geti keypt sér húsnæði en þannig er það að koma í veg fyrir að viljandi en segja svo já það er ekki byggt nógu mikið þetta er tón gertaði, það er byggt það bara allt og mikið
Já, en ekki gleyma því sko að bankin ákvað sem íbúðuna fyrir þau eftirskilur þannig að bankin tapar aldrei krónu hann er með axlamönd og belti akkur má ekki leifa þessu fólki að kaupa sína fyrstu íbúð á þokkalegum kjörum við skulum ekki vera að tala 101 þú veist, fólk nei, á ekki byggir, kaupi sér ekkert íbúið fyrst, þú veist, það bara einhver staðar í útkverfunum skilur, það vill koma sér íbúið á fjölskyldu þá getur það bara fengið þokkalega íbúið, þokkalega verði en það skal líka fá það skal eiga líka heimtingu á því að fá að vita hvað það var að borga hverju mánuð eða hverju ári skilur, en ekki einhverja töl út í lofti sem engin veit hvað gerist og svo ef að hruneðnar Katrínar kemur sem hún sem að bíða eftir vegna sem hún
ja, aldrei bara aftur ef aldrei aftur kemur
já. Hvað gerist þá
já, hvað gerist þá
já, og það var minna, sko, það hafði ekki einsni, þú veist, fyrir að fyrsta það var ekki einsni búið að efna lofurðin sem að 63 gegn 0 hana, eftir rannsóknarskýrsluna, hvað átt að gera það ekki búið að rannsaka hvernig taplífur er svona hvað gerðist þar inni. Þeir voru þeim að lyfta rannsaka sjálfan sig. Þetta er náttúrulega alveg það fáranlega. Ok, gefum okkur það að það orðið að seinta að skýlingur skýlir og það hvernig nýju menn og svona. Þú veist, veitu, hvar enda þetta skýlir? Þú veist, þetta, já.
Já, nei það þetta sem í mitt málið að það væri bara með nánast með einu pennastriki að hægt að gjörbreyta þessari aðstöðu til þess að ungt fólk gæti keypt sér húsnæði bara með því að lækka greiðslumati.
Já, engin spurning.
Já, já.
Og bara veita því bara venjulega lán á venjulegum vöxtum. Meða við það sem fólk að borga bara á hinum Norðurlöndunum og eins og frakkaldi að hvar sem skilur, alls þar annars þar í heiminum getur ung fólk sem að vill með vinnu keft þak yfir höfuðu, en þau vilja það ekki vegna sem þeir eru hræðilegir kapitalistar að eiga sinni eigin íbúð, þú veist, neini samfélkingi vill ekki svona vitlusu.
Nei, það vantar líka sko svona 40-50% þjóðarina sem neitt til að vera á leigumarkaði til þess að halda gangandi þessum örfáu aðlum sem að hafa aðganginn í lífeyrissjóðuna.
Nákvæmlega.
Já, þetta er nú meira Guðmundur.
Og svo fáum við svo sem sagt núna eru hvað það eru hérna tæpi tveir mánuðir í þessa kostninga sko þetta náttúrulega eftir að breytast mjög mikið sko og hérna og við eftir náttúrulega heyra meira frá þessu nýju flokkum og maður á náttúrulega geta og það sko Vigdísi til alls líkleg hún alltaf hress og kátt og er alveg ófeiminn við að láta heyri sig sko
já hún
og svo er hún hérna hún er hann dótti bakarans
Björg Kristín hún er hörku manneska, hörkudugleg
og krakkarnir sem eru með henni eða fólki sem með henni, þetta er allt með höfuð á herðunum og getur allavega að hlaupa og hugsa hraðar heldur en dagur nokkur Bergþórsson ringlaus, blessa kallinn sem er eflust að baða sér núna út á æðisíðu
hann er í kúlubaði þar
hann er í bubblebath þar
hann er í bubblebath
og hérna svo náttúrulega er miðflokkurinn skilur og Sigmundur er líka til alls líklegur og svo náttúrulega ekki gleyma Viðreist sem að náttúrulega er
nei, líka svo kemur Viðreist þarna, það er alveg óskrifa blað nú síðan og líka flokkur fólksins og þar kemur
sterkinn
og Kolbrún Baldurstóttir
og Kalli Benson
Kalli, og Ásgerður Jóna hún er alveg
hörkunagli
þannig að þarna er nú bara heldingur á fólki sem að er nú líklegu til að brettu bermar sko.
Já, þetta er svona þetta er regnbogið þarna af allavega sko af já, þú getur sett allstara skallan sko vinstri hægri.
Já.
Og það mætti sko ef að fólk bara saman sem að kjósa einhvern af þessum fjórum og bara neita kjósa fjóruflokkin, það var nú kannski eitthvað, það kannski nýja slagorðið hjá mér núna fram að kosningu.
Já.
Meskiði við fjóra frækkunu.
Já, þá segir þú bara eins og Katrín Jakobsdóttir þegar hún segir aldrei aftur hrun, þá segir þú bara aldrei aftur fjórflokkin.
Nei, já, svo erum komið daginn eftir.
Já, þá erum komið daginn eftir. Já, þetta er svona Guðmundur, það er nú gaman að heyra frá þér í Danmörku og svona.
Já.
Taka púlsin, heyrðu, ég þarf alls að vita að það komið sól í Danmörku núna til að vera, það eru sumari komið hjá ykkur.
Í gær var næstu 20. hitu sól og þar var 15. hitu sól, núna komin sko stindingskaldi norðaustan vindu beint frá Pútin, hann er eitthvað fúll út í okkur.
Já, þetta er örgla Pútin að kenna, þú voru að tóa það, heldur hann stjórningi verðinni líka. Já,
jú, allt rússunum að kenna. Ég vil heimta það að Guðlaugur Þór seti núna bara hreinlega bara viðskipta banna á Rússland út af þessu veðri sem við verum að fá. Fyrir Danmark, sko,
já,
hann er fann að stjórna svo miklu, já, fyrir Danmark.
Já, hérna, heyrðu, gaman að heyri þér og bara hérna bestu þakki fyrir þetta Guðmundur Franklín og við heyrum aftur í þér við tækjum
já, takk sem
leys já, Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Danmörku í Bornholm að svona reyfa það sem að helst á já, fyrir hans augu ber eins og hann miskusti sér hlutina alltaf gaman að honum en við förum yfir í síðtegis útarpi núna Pétur Gullarsson tekur við og Bergþór Ólason alþingismaður fyrir miðflokkin hann er mættur hér á svæðið og þeir taka við þetta skammastund. Arnþrúður Karlsdóttir þakka fyrir sig og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verði sæl.
Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is
Gallerí Fiskur er meira en bara fiskur. Gallerí Fiskur veitingahús netil.
Er þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
A2B verktaka. Tökum að okkur stór sem smá verk. Gerum tilboð að kostnaðarlausu. A2B verktaka sími 7810-6262, 7810-6262. Er þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed og breakfast hótelið við Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is. Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrýfum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbef klukkustund fyrir háttinn. Senbef eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og er samþykkt af Lyfjastofnun. Senbef fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Senbef betri svefn.
Innja auglýsir vorum að taka upp vandaðan og glæsilegan sumarnáttvatnað frá Trófi og Huber, undirfattaverslunin Innja Glæsibæ.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Við viljum borg sem flott, sem hrein og hlý. Og hágæða stöff sem vit í. Þetta brýr
Sættu okkur!